katika wakati ule na nyuma kidogo, Sheikh Rabi' ibn Hadi bin Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala alifariki juzi tu hapa. Sheikh Rabi' rahimahullahu ta'ala alifanya kazi kubwa sana. Hapa nimekuja na mfano tu wa baadhi ya vitabu vyake alivyoviandika. Kimoja ni hiki kitabu cha Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, fihi al-hikma wal-aql. Mimi na wanasihi vijana wengi wanataka kusoma da'wa salafia na kuilingania, wakisome hili kitabu kwa uadilifu na insafu, waijue manhaji ya mitume katika da'wa na vipi walifanikiwa, walianzia wapi wakaishia wapi. Na hii ni njia kuu ya kuonyesha namna jamaati, sio jamaatul ikhwan muslimina peke yao, jamaati nyingi zilikhalifu manhajul anbiya fi da'wa ila Allah fihi alhikma walaql, wakaikhalifu njia hii wakawaingiza shabab katika mahalik. Hiki kitabu vijana mnaojinasibu na kutaka kujua dawa salafi, kisomeni vizuri. Kitabu kimeandikwa kwa ufundi mkubwa na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kumfahamisha kijana, kumpa hoja za msingi katika jambo la dawa. Lakini katika kazi kubwa aliyofanya Sheikh aliandika kitabu hiki Adwa'u Islamia ala aqida Sayyid Qutb wa fikri. Hiki ni kitabu muhimu sana, hakijawahi kujibiwa kwa jawabu za kielimu. Sheikh ametaja matatizo yaliyomo ndani ya vitabu vya Sayyid Qutb ya kiitikadi ambayo yanaharibu vijana wa Kiislamu kwenye kitabu hiki. Mimi nakunasihi wewe kijana wa kisalafi, kitafute kitabu hiki ukisome. Sijui mwasoma vitabu gani, mimi hata sielewi. Mwasoma vitabu gani nini? Yaani ile ule usalafi mmeujuaje yani? Eh? Hakuna ujanja ujanja, msomeni. Humu amenukuu kutoka kwa Sayyid Qutb kwa ukurasa na juzuu. Na chapa kitabu fulani kasema hivi na hivi na hili ni hivi. Lakini alitanguliwa kabla ya hapo na baadhi ya ulama kina Sheikh Ahmad Shakir, Sheikh Abdullah Al-Adwish na wengine walimtangulia katika kazi. Pia vile vile na kitabu kingine chaitwa Mata'in Sayyid Qutb fi Ashabi Rasulillah. Matusi ya Sayyid Qutb katika kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia ana kitabu kingine chaitwa Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb min al-Qawasim. Kinga. Vitu vya kumkinga mtu na yale yaliyomo ndani ya vitabu vya Sayyid Qutb katika mabalaa. Kama hujawahi kusoma kitabu hiki, umepitwa na khairi nyingi sana. Kitafute kitabu hiki. Na haya hizi pia ni nasaha kwa duati. Kwa sababu baadhi ya watu wakulingania dawa salafi hawasomi maneno yaliyoandikwa na ulama. Kuna kitabu chetu jamaatun wahida la jamaat wa siratun wahid la asharat, pia amekiandika yeye katika maudhui hizi hizi, lakini akiwaradi na kuweka sawa jamaa za ikhwan muslimin na wengineo. Kila kitabu utakifafanua maelezo yake ni muhadhara wa kutosha kabisa, kapiwa mukhtasari na yale yaliyomo na kadha. Mashaikh wangefanya kazi hii ingesaidia sana. Kuna watu walikuwa wakimtetea Sayyid Qutb wazi wazi. Sheikh hakuacha, akaandika al-haddu al-fasil baina al-haqq wal-batil. Hii ni hawar, Sheikh akifanya hiwar na Sheikh Bakr Abu Zaid kuhusu aqida ya Sayyid Qutb, kwa sababu alimtetea, akaandika al-haddu al-fasil. Hiki kitabu nakumbuka nilikinua mwaka 2000 kule Yemen. Mpaka leo niko nacho kitabu cha pake ndio hii. 2000 mpaka leo miaka mingapi? Miaka 25. Pia akaandika kitabu An-Nasr al-Aziz ala Radd al-Wajiz. Hiwar na Sheikh Abdurrahman Abdul Khaliq. Huyu pia alitakutetea na hivi na vile. Sheikh akamweka sawa. Pia akaandika kitabu Al-Intisar likitabi al-Aziz al-Jabbar wa li ashab Muhammad al-Akhyar ala a'daihim al-Ashrar. atetie masahaba wa mtume swalla allah akitakia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia ana kitabu chaitwa Nadharat fi kitab at-taswir al-fanni fi al-Qur'an al-Karim li Sayyid Qutb. Risala ndogo hivi lakini wewe jaribu kuisoma ndio utaona habari zake. Pia ana kitabu al-Mahajjatu al-Bayda fi himayati as-sunnati al-gharra min zallati ahli al-akhta' wa zayghi ahli al-ahwa. Ta'lif al-Sheikh Rabi bin Hadi bin Umair al-Madkhali. Na vingi vingi alivyoviandika. Sheikh aliposimama katika kulizungumzia jambo hili, na huku Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala na yeye akasimama katika kuwakosoa jamaa wa ikhwan al-muslimin, hasa hasa katika jambo la utovu wa adabu walioonyesha vijana hawa katika kuwatweza wanawazuoni wa ahli sunna, wakawabainishia watu kwamba hawa wameathirika na fikra za ikhwan al-muslimin. Allahu al-musta'an, kumbe walikuwa wanajuyushu mujayasha tayari, washapanga vijana wengi wamewaathiri kwenye jamiiati, na wao wanasikilizwa na vijana, wanafanya mihadhara, wanawachochea. Wakaacha kuwashambulia kina Sheikh Ibn Baz, wakarudi sasa kwa Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali na Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Na sababu hiyo basi ikawa ndiyo sababu ya vijana wote na maduati wote walioathirika na fikra za kina Sayyid Qutb, sawa na Hassan al-Banna na wengineo, kumfanyia uadui Sheikh Rabi'i na Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Wakaita madakhila, au madakhila, mpaka Kenya yasemwe hawa madakhila hawa, hawa jamii hawa, unajua jamii hawa nini? Kwa sababu hawa mashekhe walijitoa muhanga, wakawabainishia shababu wa Kiislamu wa ahli sunnah wal jamaa juu ya khutura na uhatari wa watu kufanya i'tinaqi ya madhhabi na jamaa ya ikhwan muslimin kwa fikra za Hassan al-Banna zinazovunja msingi wa alwala walbara, zinazovunja msingi wa at-tamayuz na kujipambanua na watu wa bid'a, kadhalika kuwatahadharisha watu na misingi ya Sayyid Qutb ya kuwakufurisha Waislamu raia na viongozi wao, bali kufikia hadi ya kumwaga damu. Mapinduzi na vita vilivyotokea Algeria sababu ni waathirika wa Sayyid Qutb. Mapinduzi yanayofanyika katika nchi za Kiislamu inaitwa Rabiul Arabi sababu ni fikra za Sayyid Qutb. Makundi ya kigaidi mbalimbali yalijitokeza katika umma wa Kiislamu sababu ni fikra za Sayyid Qutb, ambazo zimesababisha matatizo makubwa katika umma wa Kiislamu. Baadhi yenu mmeishi katika hali hizi, mnajua. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika Al-Musnad aliwahi kutaja hadithi kwamba siku moja wakati wa Kumina, kipindi cha mwisho cha wakati wa Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mipango na mikakati ya kufanya hijra kutoka Makka kwenda Madina, akaahidiana na Ansari, wale nukaba katika Ansar, wakutana naye mahali fulani ili wapange mikakati ya kwamba vipi watamuhami akienda Madina. Hili jambo ilikuwa ni ushindi mkubwa kwa Uislamu. Hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina ikifanikiwa ni ushindi kwa Uislamu. Kwa hali walionayo pale Makka, hawawezi kupambana na makufari wa Makka. Na katika hali ya dhaifu ya Uislamu, Waislamu hawatakiwi kupambana na kufanya muwaja na makafiri, watamalizwa. Lazima papite mazungumzo ya amani. Lazima tutanashali katika mambo yetu. Zuieni mikono yenu, nasimamisheni swali, hakuna kitali. Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa amepanga mpango wa kukutana na wale nukaba wa Kiansar. Ibilisi alilijua hili. Ibilisi alijua kwamba Muhammad anakwenda kufanikiwa, anaingia mkataba na watu wa Madina. Akapiga ukelele, Bakuraishi amkeni, mmevamiwa. Hadithi sahihi. Watu wakulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, ondokeni haraka, ondokeni. Watu wakachanguka, kila mmoja akarudi kwenye hema lake akaenda akalala. Makureishi waja hawakuti kitu. Kwa nini alifanya vile? Alitaka kuwasaliti Waislamu na adui yao kafiri aliyena nguvu zaidi kuliko wao. Kutaka kuwasaliti Waislamu wakiwa hawana nguvu, wapigane na jikafiri lenye nguvu, ni kuingiza katika maangamivu na ni kukhalifu sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kupambana dhidi ya makafiri. Jambo hili wamelifanya Al-Qaida, Taliban, Daesh na wengineo. Daesh ni jamaa, ni kundi limetengenezwa na makafiri. Ndio maana leo ukiwauliza wale wafuasi wake, yuko wapi Abubakar al-Baghdadi? Hakuna hata mmoja anayejua. Iko wapi dola ya Kiislamu? Hakuna anayejua. Silikuwa shabiki wewe. Dola ya Kiislamu wana. Wajua imeanzia wapi? Mnanielewa ninachokisema? Kwa hiyo watu wakatiwa katika hamasa na fikra ili wapambane na wengine na serikali zao. Na hali ya kuwa hawana nguvu. Ni kuwaingiza vijana wa Kiislamu katika maangamivu. Haya yametokea Kenya na sehemu nyingine. Sasa ole wako useme hili bwana si sawa. Na walio na ujasiri wa kusema hayo ni masalafi peke yao, as-salafi jun. Kwamba hii ni fikra takfiri, huu ni ukhawarij. Hakuna dai anaweza kuzungumza na bwana. Sasa wewe utakataza vipi kitu na wewe uko ndani yake? Kwa hiyo jamaa ikhwan muslimini ikawa imekaa namna hii kama ahram zile. Upande mmoja sufi, upande mmoja kharij. Albanaiya alqutubiyya. Hao wote kitu kimoja. Baba yao mmoja, asili yao mmoja. Kwa vijana wakaingizwa katika matatizo. Hakuna dawa ya kuwatibu zaidi ya kuelimisha da'wa salafia, ad-da'wa as-salafiyya al-mubarak. Matatizo yote haya, hali zote hizi, lazima watu waifahamu ad-da'wa as-salafiyya al-mubarak. Na lazima wapatikane wanawazuoni watakaobainisha haki kwa viumbe, kwa watu wasiojua. Sasa leo wewe wakaa tu anza kumtukana Sheikh Rabi rahimahullah ta'ala, wala hujui kaandika nini, hujui. Huyu bwana alikuwa kazi yake ya kupiga red card tu, kila mtu afai. Ndio vile alivyosema Sheikh Rabi. Jamaa, umesoma kitabu gani cha Sheikh Rabi kwamba kila mtu afai, kila mwanachuoni kazi yake ya kuwasema wenzake tu? Wallahi hii ni iftira. Iftira. Man kala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghat khabal. Wewe utaweza kuleta ushahidi unaona yasema? Lakini ash-Sheikh rahimahullahu ta'ala ni kama mashaikhi wengine waliotangulia, wanalingania katika at-tasfiya wa tarbiya. Lazima tusafishe uchafu, uchafu, unongo, shirkiyati, bid'iyati, tahazubati hizi, tusafishe katika safu ya Uislamu. Tuwalee watu katika msingi wa usafi, at-tarbiya. Huu ni msingi umesimamia maulama wakubwa katika asri hizi na waliokuwa kabla yao. Na hili ndilo litakaleta izza kwa Waislamu. Sasa leo mathalan Waislamu waambiwe kwamba jamani, kwa Waislamu tuwape dola irudi kama zamani, kwamba na nyinyi mwana dola yenu. Sasa tukizungumza sisi Umoja wa Mataifa toka tuzungumza na hiyo kwa mikataba na hivi, kwamba hili mwalitaka, hili hamlitaki. Kabla ya kusema ndio, kwanza tutaanza kupigana, kwa sababu hatujulikani tunataka nini. Hivi wewe unataka nini? Yaani agenda yako wewe ni ipi? Kwamba hii ndio agenda yangu, sasa nimebeba mimi Muislamu, hii ndio agenda yangu. Ni ipi? Huna. Sasa tumeona kwamba kuna umuhimu wa kufanya malezi na kufanya tasfia. Lazima da'wa isimame katika misingi ya tauhid. Watu wasomeshwe tauhid kwa maana yake sahihi kabisa. Haya masala ya takfiri, kwa kufurisha Waislamu wasio na hatia bila ya misingi na dhawabit za Kiislamu, si sawa. Mambo ya jazma na hamasa, si sawa. Iraqatu dima'il muslimin, si sawa. Kumwaga damu za Waislamu na kuwaua wasiokuwa Waislamu ambao hawastahiki kuuawa, si sawa. huwaingiza Waislamu katika musadama na mgongano na serikali zao na dola mbalimbali, si sawa. Atakani Uislamu hutaki mtu taish, lakini mtu aqil, alim, anayejua. Lazima watu na ulama rabbaniyun, na ndiyo da'wa salafia inalingania huko. Sasa muda wana hautoshelezi na nina mengi, manake nina mafaili mawili hapa, sijafungua hata moja. Haya nimekuja nayo, haya yote na maneno haya, lakini wakati hautatosha. Nimesema machache ambayo pia ni mengi kwenu, na wakati umesogea. Leo nilikuwa nataka niseme saa mbili kamili, lakini nimewazidishia dakika nne. Kwa hiyo hizo mtaniwia radhi, na moja namalizia sasa hivi, tutakuwa mpaka ya tano tumalize mazungumzo yetu. Lakini nataka tufahamu tu kwamba sababu ya kudhoofika Waislamu ni watu kuiacha minhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya sawa. Kuna sababu za ndani yetu ambazo sisi tumeshaamua kwamba hatutaki kuachana nazo, na maadamu hatuachani nazo tutaendelea ku sallallahu alaykum dhullan. Alafu akasemaje, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah atawasaliti nyinyi na udhalili ambao hata uondosha udhalili huo kwenu mpaka mrudi kwenye dini yenu. Kwa huu udhalili huu, dawa yake ni kurudi katika dini. Warudi kuanzia wapi? Watoka wapi? Unakwenda wapi? Tujisabu nafsi zetu kwanza, tufungue mlango wal amru bil ma'ruf wal nahi anil munkar. Tuendeleke dini yetu kwa rifqi, mahali panapostahiki rifq, kwa sababu inna rifqa lam yudha fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a shay'in illa shana. Upole panapostahiki upole ni kitu kikubwa, lakini al amru bil ma'ruf wal nahi anil munkar, at-tanasuh, kwa sababu sote sisi hatuna ukamilifu, tuna madhaifu mengi kabisa. Tufungueni mlango wa tanasuh, kuna sihiana, na wewe kubali kuna sihika, toa nafasi ya kuna sihika. Na atanazul, mtu kutanazul na kurudi katika haki ni fadhila na ni mankaba. Unapokushtuliwa katika jambo papo kwaona kweli hili ni makosa, rudi katika njia ya sawa. Ataawun ala albirri wa taawun ala albirri wa taqwa ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. Tuamrishe mema, tukataze maovu, tunasihiane, tusaidiane, tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tupambane juu ya kuondosha jahili katika umma, tuondoshe shirkiyat, mambo ya shirki na mambo ya bid'a, tuondoshe fasad. Vijana wamefisidika wa Kiislamu wengi, wameingia katika uraibu na mambo yasiyofaa, anasa. Hili jambo liko wazi katika mitaa yetu, na tufanyeni bidii ya kuwasomesha watu na kuwalingania warudi katika usawa. Hawa ndio tatizo katika umma wa Kiislamu hawa. Yeye akika, mashehe wenyewe bwana na mtoto bwana mashehe kadhi hapo kajaza katika mdomo wake hivi. Akula mirungi tu. Au kakaa avuta bangi. Basi ndio hivyo. Lakini kaze kulaumu tu yeye shabiki. Shabiki wa shehe huyu na shehe yule. Kwa hiyo tuna kazi ya kufanya jamaa, tusikate tamaa. Wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr anna al arda yarithuha ibadi as salihun inna hadha la balaghan li qaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tosha jamaa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.